Assalomu alaykum qadirdon. Oqlanish masihining ruhiy hayotida juda katta rol o'ynaydi. Bu haqida bilmay turib, iymonli o'zining masihdagi shaxsini anglab yeta olmaydi. Islohotlar rahnamosi Martin Lutherning ta'kidlashicha, o'rta asrlardagi katolik jamoatlarining eng katta muammosi oqlanish nazariyasiga borib taqaladi. Oqlanish haqida noto'g'ri nazariya ortidan beparvolik yuzaga keldi. Bu nazariya jamoatlarning parchalanishiga va buzilishiga olib keldi. Shunday qilib, protestant jamoatlar teologiyasi uchun oqlanish nazariyasi shunchaki turli ta'limotlarning biri emas, balki asosiy nazariya hisoblanadi. Keziman shunday degan: "Oqlanish nazariyasi Paulusning maktublarini shunchaki asosiy emas, balki barcha masihiylarning maktublarining asosi hisoblanadi. Bu nazariya masih haqidagi ta'limotning talqinidir."
Oqlanish so'zi yuridik atama, ya'ni hakam biron kishiga hukm chiqarganda uning haqligini e'lon qiladi. Misol uchun qotillik sodir bo'ldi. Gumonlanuvchi shaxsni ushlashdi. Tergov jarayoni boshlandi. Gumondor shaxsning qotil ekanligiga dalillar keltirib, prokuror uni aybdor deb topdi. Lekin gumonlanuvchining himoyachisi gumonlanuvchining aybdor emasligini isbotladi. Sud qarori e'lon qilinadigan kunda hakam gumonlanuvchining bu qotillikda aybdor emasligi haqida hukm chiqardi. Sudning qaror chiqqan kundan boshlab gumonlanuvchi aybdor emas deb topilib, ozod qilindi. Aynan mana shu narsa oqlanish deyiladi. Solihlik, axloqiy to'g'ri, yaxshi degan ma'noni anglatadi. O'sha davrlarda yunoncha dikaiosune so'zi axloq, layoqat, axloqiy holat va me'yorlarga munosib degan ma'noni bildirgan.
Insoniyat olamida bunday solihlik chegaralanmay iloji yo'q. Gap shundaki, bu solihlik mukammal emas. U bor yo'g'i nimagadir nisbatan solihroq bo'lish xolos. Biroq muqaddas kalomda tilga olingan solihlik mukammal solihlikdir. Ya'ni u muqaddas va begunohdir. Birinchi inson odam ato begunoh bo'lgan. Mana shu narsa ilk solihlik deyiladi. Biroq gunoh tufayli inson bu solihlikni yo'qotdi. Bu solihlik faqat Xudoga tegishli. Shuning uchun u Xudoning solihligi deyiladi. Inson ilk solihlikni yo'qotdi. Biroq Xudoning suratida ato qilingan vijdon unga to'g'ri ishlarni qilishga va solihlikka erishishga yordam beradi. Gunohlar uchun jazodan qo'rqish, bu qo'rquvdan xalos bo'lishga intilish kishiga to'g'ri hayot kechirishiga turtki bo'lishi mumkin. Bularning bari najotga erishish, ya'ni Xudoning ulug'vorligiga erishish uchun insonning intilishlari hisoblanadi.
Yahudiylar bu solihlikka qonunga amal qilish orqali, g'ayri-yahudiylar esa o'z vijdonlari, axloqlari hamda falsafalari orqali erishishga intilishadi. Lekin inson o'z xatti-harakatlari, o'z kuchi bilan hech qachon Xudoning solihligiga, Xudoning ulug'vorligiga erisha olmaydi. Xullas, Xudoning solihligi bizga tashqaridan kelishi lozim. Garchi insonning ichki dunyosi solih bo'lmasa ham, Masihning solihligini gunohkor insonga o'tkazish orqali Xudo insonni solih deb tan oladi. Bu yerda Xudoning solihligi xochda qurbon bo'lgan va o'likdan tirilgan Iso Masihdir. Iso orqali sodir bo'ladigan najot hodisasi insonning oqlanishi uchun asosdir. Men bu iymonni qabul qilganimda u men uchun haqiqatga aylanadi.